Suaren inguruan jarri diot izenburu gaurko jardunari. Gozotasuna, epeltasuna iradoki lezake. Baina ez. Lasai uzten enauten pare bat gertakariri buruz jardu nahi nuke. Markatuko didazue. Suak eskaintzen digun berotasunaz baino gehiago, neure honetik ateratzen nauten beste su batzuk ditut gogoan. Naturaz, ekologiaz, biziaz arduragabeki dihardugu maiz. Suganean bizi gara eta eskara konturatzen. Hor dabil Edna Sumendia ere tarteka izan ohi dituen petralaldiekin. Ikuskizun polita telebistan. Basoek zu hartzen dute ego haizearen laguntzarekin eta agian gizakion burugabekeriaren fruitu. Zuhaitz zuharberak landatzen ditugu gure artean, hemen, Euskal Herrian. Neurriz kanpoko etekinak amesten ditugu. Gero, plis-plas batean, dena pikutara joateko, eta bizitzak ere arriskoan jarriz nahi. Hor ditugu, gero Euskal Herri paradisiako honetan, pairatu dugun azken zute ikaragarria. Zertan ari gara. Hau da gure mundua. Beste mundu batzuk ere badira, baina gure mundua hau da. Lur planeta dugu mundu miresgarriago. Gurea da planeta, gure mundutxo miresgarria. Eta hemen bizitzeko asmoz etorri direnentzat ere, zirrikituren bat bilatzen alegindu beharko genuke. Zaizu iruditzen. Hala ere, batzuetan ez du ematen bizimodua errazteko asmo handirik dugunik. Hilen mundua baino nahiago dut, bizien mundua. Mundu honetan bizi nahi dugunona. Gure basoak, gure ibaiak, gure zeruak, txasoak, airea, euria, argia, gure musika, gure hizkuntzak, gure hitzak. Guztion ondasun dira eta gure Babelonek aurrera egingo badu, denei egin behar diegu leku. Denok dugu eskubideen erreinu honetan zirrikitu bat izateko aukera. Denok gara hartzeko dun eta denok zordun. Horregatik ez da erraz ulertzen, diruz gainezka daudenek bestei eskua ez luzatzea. Bada zer egina bazterretan, gauzak hobeki joatea nahi genuke, izateriari etorkizun hobea zortzaiola uste. Noiz iritsiko da gure eztabaidak, gerra bidez konpondu beharrari ez etuzateko garaia. Basoak, zu hartzeak, bihotza estutzen dugu. Hainbat urtetako arbolak, kiskaliak, abereak, hilik, zerrez. Ikuskizun unkigarria izan daiteke, baina kaltegarria denontzat. Hala ere, ez dut nire prediku hau amaitu nahi. Egunotako kontu batez gogoeta egin gai. Gure biziak itzaltzen direnean, korpuekin zerbait egin beharra gertatzen da, ohikoena ehortzea da edo erroztea. Berez, biek berdintxo errespeta lezakete natura. Familia batek errausketaren bidea hautatu zuen. Horretarako, hileta enpresa batera jo zuen, eta holakoetan ohikoak diren ospakizun erlijiosoak beste garai egokiagoetarako utzirik, pandemia dela medio, familiak errausketa berehala egitea erabaki zuen. Biluzik jaiotzen gara. Errausteko eta lurperatzeko ordea jantzia behar. Ongi. Baina aranon aurrekontua eskatu eta aukera merkeena irkutsetan oso garesti iritsi ziotela gure historiako lagun hauek. Nio etzegoen beste aukerarik. Hau da dagoena esan eta aurrera. Denodakigu badirela kutsa ekologikoak, kartoizkoak edo, baina ez. Olakorik ez zaien eskaini. Ogologatu gabea direlako aitzakiare erabilia izan da inoiz. Ta jakina, olako momentuetan ez zara hasiko eztabaidan. Ez zara zuhurkerietan ibiliko zure familiarekin. Dagoena onartu eta aurrera. baina ez alda absurdua horrebeste balio omen duen kutxa bat zuzenean suari ematea. Bai, baina horretara behartzen zaituzte. Zer egingo diogu? Horra, bizu. Bata, zorigaitzekoa. Bigarrena ere bai, eta gainera absurdua. Eta hirugarrena, olakoak entzuten dituzunean, barnean sortzen zaizun ondoeza. Urrengo arte.